amma mo gara hiriira oromiyaa dabargoo dilbaalee magaalaa dolloomannaatti yoo ummati hiriira ba'uuf ka'u poolisootiin hamettuudhaanuun jedhama. Godin booranaa aanam yoo magaalaa hiddi lolaalletti ummati hiriira ba'ee jennaan poolisootiin nam hedduu hiiteetiin nam hedduudhaananii jedhan. Godin arsii bahaa magaalaa golgootaalletti ummati akka bulchaan naannoo isaaniitti hidham hiikamuu fi gaafilee gargaraa gaafachuuf dhufanii jennaan rakkinni gargaraa dhalatee akka jedhanillee nam jira gara jaalannee san deebisa.
Godina Baalee magaalaa dalloomannaa keessatti hiriira gaggeessuuf akeekamee ture kannaan jedhe jiraataan magaalattii tokko booda garuu jedhe.
Hiriira baana jennee kidaan irratti qabannee turre magaalaa dalloomannaa irratti warri baadiyyaatis warri magaalaatis bilbilaa walii haasofnee wal argineetiin wal beellamnee turre. In dhagahamee kalee galgala waraana Agaazii nutti yaasanii magaalaa keessatti ijoollee tumuu uummata manaa harkisanii tumuu ta'ee magaalaa keessa deemuu hin dandeenye. Achumaan baqanullee hiriira itti baanee dhukaasa nutti bantee akka hamaa dhukaasa nutti bantee magaalattii keessa bakka jedhumsa hamaa uumtee halkan akkasitti manarra deemteetiin basaasoo tokko tokko qabattee uummata guuraa baate.
Yoom kun?
Eeda kalee galgala sa'aatii lamaaf walakkaa irra jalqabee. Ganama kana yoo ga'u ganama hiriira nagaa yoo nu baanu dhukaasan magaalaa waan biraa fakkeessanii dhukaasan akka nama alagaad akkasitti nu ari'aa oolan.
Har'aa?
Hadha ganama kana sa'a lamarra jalqabee. Ijoollee magaalaa keessa qabaniin ijoollee xixiqqoo magaalaa keessa deemtu jilbiibbiidhaan katamaa keessa akkasitti deemsanii dhiiga bicha harki jaraa lufi jaraa ijoollee dhiiga akkasitti darara hamaarra jirra.
Ijoollee xixiqqoon immoo maal godhan jiru?
Ijoollee gurdoo qabu dadhabnaan xixiqqoo warra qabde nama guddaallee haa ta'uuti nama baay'ee dararaa jiran magaalaa keessatti.
Magaalaa keessa maaltu jira am?
Amma jarri matrayyasa qabatteetiin magaalaa keessa akkasi dhukaasa deemti ciisboombii fi matrayyasaan uummata wareersaa jirti. Ijoolleen kun bishaan seenee lagatti galaana jira beeytanii.
Galaana kam?
Yaadot kan jedhamu laga guddaa wayii jira. Namni gariin achiin baqatee taree galaan haftu akkasitti dhukaasa jirti. Nama tokkollee dhoofte jirti. Jarri Agaaziin tun.
Amma sakaleessa dheengaddaa'u kana uummati duukaa jira?
Uummatillee duukaa jira. Ijoollee qofaa miti.
Aangawaan isin dubbisuu yaala
hin jiru naman dubbistu akkasitti jarri oppidiyoon waan jaraa qindeeffatu malee uummata akka namni nu dubbise hin jiru dubbii keenya nu jalaayyuun fuutuu jiru.
Har'aa magaalaa dalloomannaa keessa barnoonni jira?
Hin jiru baankiilleen cufaa manni barumsaallee cufaa suuqasi martinuu katamaan amma xaxxira cettee jirti namni tokko keessa hin jiru magaalaa keessa.
Namni hidhame jira namni beettan?
Nama baay'ee hidhame eenyummaa akkasitti qajeelatti addaan hin baafanne garuu nama 40 ol hidhanii jiran.
Eessatti hidhan?
Dalloomannaa xaabiyaattu jira. Xaabiyaatti uguranii hidhanii jira nama.
Firri dhaqeen dubbisaa?
Hin dubbisu eenyutti lubbuu achi kalaayee dubbisa. Edallee nama kara 30 hidhanii ammallee nama baay'ee hidhanii aboo nama 50 ol hin ta'a namni jarri hiiti. Dhokaastee dhooftee. Ka jarri dhooftee hospitaala jiru nama baay'eetu jira.
Namni dhaqeen argaa?
Hospitaala arguu hin dandeenye. Dhokannee deemna malee hin dhiisture jarri hospitaalallee nama baay'eedhaan marsiisee jirti jarri.
Rakkoolee jedhamaan kana tarreessee itti aanaa bulchaa magaalaa dolloomannaa obbo Ashannaa fi Haayiluu gaafadheen jira.
Rakkooleen amma ati qabtu baay'een isaa akkaanaa kennatti rakkoon hiriiraa wal qabatu sirriidha ba'ee jira. Haa ta'u malee tarkaanfiin amma ati jettu kun sadarkaa mootummaatti fudhatamee hin jiru. Bidiraan irrattis ga'ee hin jiru kan miidhaan qawweedhaanis haa ta'u miidhaan lafarraa shunguuffachuudhaanis wal qabatoonni isaan irra ga'ee hin jiru.
Isaan akka jedhanitti humna Agaaziiti jedhu akka seera biyya sanaatti immoo humnaa ol taanaan poolisiin Oromiyaa waamuu danda'a jedha humnaan ol taanaa waamamanii.
Humni Agaazii akka aanaa kennatti dhufee hin jiru sababni isaa caaseffama mootummaatiin humni poolisii sadarkaa aanaarra jiruu fi sadarkaa biroorra jirus hojii tasgabbeessuu kanaan wal qabate hojii bal'aadha. Naannoo kanatti kan hojjete garuu lubbuu namaarrattis qabeenya namaarrattis miidhaan inni geesse tokkollee hin jiru. Gidiraanis irra ga'ee hin jiru qaama caasaa mootummaan wajjin ta'ee waliigalaan rakkoon kun karaa nagaatiin kan hiikamee ta'uu isaati.
Jechuun ijoollee taasoftaniittu moo attamitti karaa nagaa hiikame?
Ijoollee wajjinis marii bal'aa goone karaa nagaatiin isaaniitti fedha isaaniitiin akka deeganii fi rakkoos akka hin geessine isaan irrattis mootummaanis akka hin geessine fi qaama biroo wajjinis akka isaan walitti bu'iinsa hin goone nu wajjin taane sadarkaa kanaan waliin marii gaggeessine karaa nagaatiin isaanis duubatti kan deeman ta'uu isaati.
Yoomi kun?
Guyyaa har'aati jechuudha. Namni rakkoon hammaataan miidhaan qaama irrattis haa ta'u isarrattis ga'ee sadarkaa hospitaala irrattis ga'ee hin jiru rakkooleen. Gaanis kan humnaa ol ta'anii gaanii jiru miidhaan isaan irratti gonkumaa kan hin geenyedha waliigalaan malee namni miidhame lubbuudhaanis darbee namni miidhame ammoo hospitaalatti iskalee miidhamaa kana yaalamaa hin jiru. Hiriira gaggeessuudhaaf wanni isaan nu beeksisan tokkolleen hin jiru.
Dheeda mana namaarra dhaqanis akka ta'uun nama qabuun magaallee eegumsa guddaa jala jiraachuun kun hundumtuu hin jiru jechuudha.
Inni kun yaa'u namoonni waliigalaan sadarkaa manaatti manaa manatti sakatta'umsi gaggeeffame hin jiru. Mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisu ammoo dirqama isaa waan ta'eef rakkoolee jeequmsaa sadarkaa aanaa keenyaattis akka hin gaane qaamni mootummaa yeroo hundayyuu sadarkaa aanaa kanaattis humna eegaa uummataa waan ta'eef dirqama naannoo saniif sakatta'uun wanni jiru jira. Kun ammoo tarkaanfii fudhachuudhaaf osoo hin ta'in rakkooleen akka uumame tasgabbeessuudhaaf wanta godhame malee waan biraatti miti.
Obbo Ashannaa fi Haayiluu Ittaanaa Bulchaa Magaalaa Dolloomannaa deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma.
Gama biraatiin godina Arsii Bahaa Aanaa Martii Magaalaa Golgootaa keessatti kaleessaa kaasee rakkoon jiraachuu jiraattota keessaa tokko dubbataniiru.
Deemgadda namoonni achii butaniiti humna xiqqaatiin kaleessa irraa jalqabee agarratti uummanni baay'eetini walirra ciisaa.
Eenyudha kan butan?
Bogabii Badhaasoo jedhama.
Maalidha isaan?
Isaanii hojjatee bulaadha bulchiinsa daldala turanii miseensuma oppidiyoo ture jaarsi bulchiinsa irra ture hojii kanaan hojjatee hojii isaanii gadhiinan sababsan irraa humna xiqqaatiin mutanii dabalanii.
Reefuma gadhiisu?
Yeroo mudhiyoodha torban dura jechuudha uummanni baay'eetiniin nu deebi'uu qaba jedhaa jira agarratti yaa jira jechuudha.
Isaanuma duwwaadhaa kan fuudhame?
Ijoolleen haga nama shanillee jedhamanii jiru.
Maqaa isaanii beektaa?
Kamaan Nuura, Jamaal Muhammad, Golee Amaan, Tokko Muhammad jedhama maqaa abbaa isaan beeku. Tokko tokko kan beekne garuu hanga isaanii beekachuudha.
Eessatti hidhaman?
Aanaa Martii magaalaa Boonsaatti hidhaman jechuudha. Waajjira poolisii aanaa.
Eeuu fuudhee dhufee?
Koroobitti hindeessata. Jaarsonni illeen dardara warra dargaggoota nurra dachaa nutu gaafataa jechuudha. Jaarsa dargaggoota dorgitee karaararte. Haga ammaatti uummanni ciisatti neeni haga inni asitti nuti eegu nuti manatti galillee kun haga warra hidhame yaasanii jedhaa jira uummanni jechuudha.
Gabii badhaasoo eessa geessa marree? Bulchiinsi magaalaa Golgootaa beekaa waa'ee kana?
Haga ana gootti quban qabnu dandeessa. Garuu asii godina bilbilanii godinni immoo cabsatti bilbilee cabsarraa warri maatiin isaa tokkoon nama godhanii jiru bilbilaani. Garuu amma nyaatallee uffatallee jijjiirra jedhanii uummanni asii onnoo hidhee nama bakka buusanii gaafachuudha jennaan. Sisa arguun dandeessan jedhanii Adaamarraa gara Finfinneetti naan deemaa jiran jedhee kaleessa jechuudha uummanni bahee jennaan asii bulchiisanii.
Deebii gama mootummaa argachuuf bulchaa magaalaa Golgootaa obbo Sulxaan Huseen argadheen ture.
Obbo Sulxaan akkam ooltan?
Haayee.
Jaalannee jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoorraa. Magaalaa keessaa namoota dubbiseen ture amma obbo Gabii Badhaasoo nama jedhamantu hidhamee iddoo biraatti dabarsamee jeequmsa jiraa jedhu.
Xiqqoo turanaa bilbilame.
Sagaleen kun dhaga'amu.
Natti hin dhaga'amu warra.
Angaruu baay'een isin dhaga'a. Obbo Sulxaan.
Xiqqoo turanaa bilbilaan jira daqiiqa lama booda.
Lamammaa akkumattuu isin eeguu nan danda'a. Isin eega akkasuma. Deddeebi'ee bilbila kana yaalus cufaadhaa naan jedha carraaqqii koo itti fufuudhaan bulchaa aanaa martii obbo Wadoo Abdul Qaadir bilbila harka isaanii irratti yeroo gabaabaaf argeen ture kunoo.
Haloo
obbo Wadoo.
Abeet.
Nagaa ooltanii.
Kam ooltan.
Jaalanneen jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoorraa.
Eeyyeen.
Jiraattota magaalaa Golgootaa dubbiseen ture amma. Haala akkasiin narratti kan cufame ta'us deddeebisee yaaleera namni kaasuun jiruu jedha argannaan kan dhiyeessu ta'uun beeksisa.
Gamkaaniin ammoo godin booranaa aanamiyoo magaalitti lolaalletti uummati har'a hiriirri baanee rakkoo himannee jedha namni reefuuwwan dubbis tokkolleen akkan jedheetiin hiriirri maal akka fakkaatu natti hime kan mootummaa
leenjii. Kanaan kan agarsaati lamarra eegalee sochii uummata guddaa ture. Akkumalee barattootii wal sassaabdee uummatilleen faan ka'ee socho'aa turani. Egasi nama hedduullee manidhaa guuranii agaaziin dhuftee nama hedduullee dhaantee duullee akkumalee miidhamee jira. Barattoota boqonnaa irraa yuunivarsiitii irraa boqonnaaf garan baay'een manidhaatti guuramanii jira yeroo amma kana jiru. Kanaafuu sodaa kan irra kaka'e uummati yeroo amma manca cufatee mana ba'uun hin jiru. Humni agaazii waraana adda jedhamu magaalkee zooraa uummata dhaanu jira gammachuu. Hiriirri kun man barumsa irra eegale man barumsa qophaa'ina itti lolaa irra eegale baratoonni imaan barumsa faayinaa kaanii gara imaan barumsa sadarkaa lammaffaa yookaan haayiskuulii deemanii baratootallee kakaasanii bakka socho'aa jiranitti humni adda kun hin dhufuu danda'e jechuudha. Magaalummaan keessa socho'aa mormii isaanii dhaadannoo adda addaa dhageeffachaa turanii namoota hedduu hidhamanii akka dhaaba'anii fi akkasumas gaaffii mootummaa irra qaban hedduu kakaasaa turan jechuudha.
Fakkeenyaaf wanni namni gaafatu maal fa'a?
Wanni namni gaafatu beekamaadha. Mirga biyyummaati. Biyyi laftee Oromoo dacheen Oromoo ta Oromooti kan jedhu dhaadannoon guddaan kanuma. Kaan ammoo warri amma yeroo amma lafa bulchuu jiru kunin dhumma dhaaluu uummata keenya bulchuu hin danda'ani kan jedhudha.
Poolisiin nama dhaanee nama hedduu madeessee jettee nama dhaanan nama madeessanii hin argite.
Namni amma manaayyuu gabaa'uun hin danda'amu nama akkasii kadha dhaaname baay'ee addaan hin baafadhu ammoo. Namoota dhaanaman keessa tokko kan ilaan argee ture hin jiran maqaa isaanii
fakkeenyaaf
Gurmuu Balaayinaa rukutanii jirani.
Maani rukutan?
Qawwee sadaffiin tumani godaanaa addee namni jedhamu mucaan jedhamullee rukutamee jira. Miseensota kongiresa Oromoo kataanii namoota akka Idiriis Abdoo warra jedhaman. Akkasumas barattoota yuunivarsiitii irra galanii jiran akka Diriirsa Tashoomaa, Ibsa Tashoomaa kan kan fakkaatan akkasuma rukutanii hidhanii jiranii. Kaan ammoo barataa akkasuma yuunivarsiitii irra dhufe Diidgoo Lichaa jedhamu veterinarii Gashanaffaa akkasuma rukutanii jiran jechuudha.
Namni rukutu poolisii moo eenyu?
Agaazii fi poolisii Adama Battaanyi jedhamtu jechuudha Oromiyaa.
Agaazii hoo jettee agaazii poolisii akkamiin gargar beekan?
Agaazin kun bakka biraatti dhufte duraan magaala keessa hin jirtu warra koofii adii diimaati akkasumas bombii aara baastu kana qabatanii uummata irratti harcaasaa turan.
Ardamoo. Hiriirri kun akkuma jalqabeen gaazii itti bittinneessan moo gijarii keessa tureen itti bittinneessan gaazii?
Osoo baay'een turiin battalumatti bittinneessu jalqabanii akkuma uummati socho'aa jiruun osoo baay'een turiin aara bittinneessu jalqabanii nama jiru. Akkasiin qaqqabanii gara manidhaa geessu jalqaban.
Nami nama gamta?
Isooma nami manidhaa jiru lakkoofsan nama 15 ga'a. Nami hiriirba lakkoofsan agan hin jedhamu uummata magaalaa fi barattoota manneen barnoota adda addaa irraa walitti dhufan waan ta'eef lakkoofsan amma ni jechuu hin danda'u.
Nama hospitaal jirfa maan argitu fakkeenyaaf?
Ofumaan simatanii manuu fi kadeebi'an malee akka sadarkaa lubbuutti namni dhaqqabee jiru agammaatti.
Namni amma madoolii as jettu nama gamta?
Akkasii addaan baasee ilaalle ammoo namni dhadhaanamee mammadaa'ee deemee mana keenya deemanii deebi'anii kagarii immoo suma. Dhaana manuu gara manidhaatti kan deemanii baay'ee jira.
Waan jiraattota himatanii jedhan kan irratti itti gaafatamtoota gargaaraa bilbiluu fi allee kan namni qaraa bilbila saajjiin oganee bilbilee jennaan walga'ii irra jira. Daqiiqa shaniin duubannaa bilbilee jedhe itti deebee bilbilee jennaan argachuu hin dandeenye. Bulchaa aanam yoo obbo Jambaruu Abarraa ammoo gaafadhee jennaan Finfinnee jira oduu tan qubaallee hin qabu jedheetiin haga gabaabaa kan wal dubbanne.
Ani ammaa hojiif naannoo sun hin turre. Naannoo Finfinnee ture. Bilbilaan alatti wantaan qabatamaan naannoo sunitti birjiri addi baasin jiru jechuudha.
Wanni ati dhageetti faan jirti waan akkanaa jira faa namni akka reefuulee saajjinillee bilbilee duubinillee kodhatu jiraa naan jedhe.
Kaari achitti waan deebi'aa jiruufi. Borosonaa bilbilte gaarii taa'ee dhiyaate.
Waan bulchiinsi faan sitti madhoon poolisiin faan sitti madhoon silaawwan gabaabduu waan dhageette ol odeeffannaa fedhe.
Bilbila hiriir seeran ala barattooti bahee baatee waan jedhu odeeffannoo argadde ganam kan. Kanaan alatti ammoo kan agahee waan jedhuwanni ani addi baasee argadhu waan hin jirreefi. Isa sun ammoo borri bilbiltanii argachuu hin dandeettan jechuudha.
Wanni ati dhageetti ijoollee hiriir seeraa ala baay'ee dhageetti.
Ala baay'ee dhagahee.
Ijoollee seeraa ala baasee tan fakkeenyaaf poolisiin akkaan bittinneessee galaa jedhanii bittinneessanii yookaan gaazii itti afuufanii fa'a yookaan qawwee waa ol qabanii tokko isaanii fa'a yookaan namii garii yaa'uu didee jennaan hidhanii fa'a homaa dhageette waan dhibee.
Kaawwanni an addi baasin jiru.
Bojan bareefaa galateeffannaa.
Iyyee galatooma.
Gam kanneen ammoo hiriira kalee yaaballoo ba'an jedhaniif itti gaafatamtoota ammallee argachuu fi bilbilii tokko cufaa qaba. Haqi tokko ammoo hin fuudhani. Itti deddeebiine marroo itti deddeebiine hedduu itti deddeebiine dadhabne yoo arganna ammallee boru itti deebina.
Gama biraatiin immoo godina Harargee lixaa aanaa daaroo labuu magaalaa Milqaayyeef naannoo isheerraa uummanni walitti dhufe hiriira mormii gaggeesse nagaan xumuruusa jiraataan magaalaa Milqaayyee tokko tuujubeef ibsaniiru.
Ahemo viri kunina kamormi da kunamantana hali wayani ndegeka jirtu. Hisabar rabaha adje chalubu na maki fi kanen kana kana jarte jabalate wan jole mi da jiru jocha baratote nani wadda kite adje kama jiru kan majala na chara kisi na kanarra khalkain mormi khanati araddan ana daro labu akuma jirtu tijushun isida kham mormi khanaf baati jecho da baadi jada fi magalata jiran titika darra hul darra baani oto na kuma mi kuma kadini fi anga kuma afuri khalgan galana khanana nani rira khanada gensi saji gani
lafiri riku nitigege fami esa
lakti kuni milikaye da janti magala milikaye ana daro la bujala jira
magad angege fami tumurame hiriri kun
magan gege fami tumurame garu warren kan weka bus milisha da fi kokuni len kan bayan wani jani jira ni kan dola batenan ta kulle ni jiru magan bubani tumai riga sani gege sani abarani tumagarte hala jinso yane da kana abarani ni balale fatti dan magan gana
namme bulchinsa kesa tafi kesan aggefate sanar kafu dijira
injiru nam ta kollenu injira ni ma kannen tila jirani lem fulle gallati sani tara hirebe kuni fadde manira gallati sani ti badani ti de mani nam ta kollenu khad wani je injiru hirebe ismas waljeje sani na nawani tu magarte mormi sani kofti dage sani tu ma amma akatiti ta gabbawa jira amiga man tanatu gale addani dumo sirra jira je tu dayre
ummati sinan jettan ummati kuma lakkawama hirira kanarratti jettan kana enyutu walitti waame akkamittiin qindoominaan walitti dhufe ummati
qindoominaan kan walitti yaa'e waauma kana dhage fuudharraa kan ka'een dargaggeeyyiin biyya keessa guutuu kan jiran karaa magaalaatiifi baadiyyaatirraa walitti lallabaniituma ajjechan garmaleenurraa haa dhaabbatu wayyaaniin gartee seera isaa dadhabaa kana qabateenurraa haa bahu biyyarraa sadarkaa lubbuu teenya ballee isaatirratti eega deeman warri aangoo harkaa qaban aangoo gallakkisanii biyyarraa haa ba'an kan ju'u irka isaa qaba abaarsi isaanii eeji wadhaabbannaa tokko malee hundini gaggeeffamee nagaa namman sanatas gabbaarii jiran.